skalošanas darbi notiks naktīs, ūdens apgādes pārtraukums arī netiek paredzēts, un šāds ūdens veselībai draudz nerada. To var droši arī lietot uzturā, protams, vizuāli tas iespējams nebūs pievilcīgs, arī stadijas nolūkos to var lietot bez novārīšanas. Jārēķinās ir ar to, ka sākot no pirmdienas 20. Februāra vakara, teiktu nakti, līdz kaut kur trešdienas rītam 22. Februārim. Varētu būt ūdens uzdeļķošanās Kengragā, Maskavas forštatē tā saucamajā, Višmuižā, Katlkalnā un Valdlaučos. Šobrīd apkārt iedzīvotājiem nebūtu jābrīnās, ka šajās dienās ūdens nedaudz nepievilcīgākā skatā.